U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Die woord van die Here kom vanoggend vir ons uit Johannes 10, daar vers 22 tot 29. Die teksgedeelte is vers 28. Terwyl ons die gedeelte so oop het, kom ons vra ook die seën van die Here hierdeur. Ons hemelse Vader, ons sê vir U dankie, dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord en U dinge. En ons glo en ons bely dit met ons hele hart, dat dit U woord is, dat het lewendig, kragtig en onveranderlik is. Dat het van ons die moeite werd is om aandagtig hierdeur te lees en te bestudeer, en ook so ons lewens daarop te bou. Dankie ook vir hierdie woorde, dankie ook vir hierdie brief, en hoe Gees van God ook, as ons vanoggend hierby stilstaan, wil ek vra, dat U vir ons die wysheid en die insig sal gee wat ons nodig het, ook om die insig te hê en hierdie dinge reg te kan verstaan. Ons is afhanklik van U. Kom spreek, Here, U kinders luister. Amen. Dit is daarby vers 22 in Johannes 10. Dit was daardie tyd, die fees van die tempelwyding in Jerusalem, en dit was winter. Jesus in die tempel in die pilaar van Salomo geloop. Die Jode het daar om hom saamgedrom en vir hom gesê, hoe lang gaan jy nog in onsekerheid hou? Is u die Christus? Sê dit vir ons regheid. Jesus antwoord hulle toe, ek het dit vir julle gesê en toch glo dat julle dit nie. Voordat ons aangaan, hier is volgende teenwoordigheid, wat nie hoort nie. Kom, ons sit net so en ons bestraf dit. Vader, ek vra dat jy in die naam van die Here Jesus Christus die engele aanstel, om hier te wees. Dat daar geen kracht en geen magte met inkom, om hierdie woord te breek en ons aandag weg te vat nie. Wat hier opgeskryf is, is wonderlik en is kosbaar. En ek weet dat die vyand dit van ons wil wegvat. Kom, o Heer, kom, o Gees, kom wees hier by ons. Ons bestraf die bose, in die naam van die Heer Jesus Christus, die geen plek vir jou nie. Amen. As hier die Christus is, sê dit vir ons regheid. Jesus antwoord hulle, excuse, ek het vir julle gesê en toch geloof julle nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys wie ek is, maar julle glo nie, omdat julle van my skape is nie. My skape luister na my stem, en ek ken julle, en hulle volg my. En dan ons tekstgedeelte wat ek vanoggend wil bietjie dissekteer in die konteks hiervan. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in aller ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal uit my hand uit kan ruk nie. Die wat die Vader vir my gee, is die belangrikste van allemaal en niemand kan hulle uit die Vader se hand ruk nie. Ek en die Vader is een. Kom ons uit die gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk. Ek wil stilstaan by die tema wat in die middel hiervan is, en dis die tema van die ewige lewe, en is 'n tema wat deur die eeue vir die mens gefassineer het, en baie kulture, en baie groepe, en baie stories en verhale, soek het daarna, waar kan ons die ewige lewe kry? Ag, as baie fabels wat vertel word, en baie mense dink het is maar fabels dat ons praat van die ewige lewe, en dan soek ons na die onsterflike fontein waar een mens moet drink. Maar die Bybel is waar, en wat hy vir ons skrywe is waar hierin. Dat ons in die thema van die hoofstuk wat sy skaap is, het die voorreg om die ewige lewe te geniet. Nou is daar mense so deur die geskiedenis al wat altyd gewonder het, maar een thema soos vanoggend, kan ons dit nou werkelijk geen gemengde gehoor, soos wat ons dit het in baie gemeentes maar het, dat jy in baie gemeentes gehoor het, waar daar mense sit, wat nog nie werklik aan die Here Jesus Christus behoort nie, nie deel is van sy kraal nie. En as mens oor die ewige lewe praat, dan kan jy dalk vir hulle 'n valse sekuriteit gee en dat hulle ook die ewige lewe het. En ek verstaan die redenasies daaruit. Maar as jy kyk in die konteks hier en as jy sien die Here Jesus Christus doen presies dit. In vers 26 sê hy die Jode, julle is nie van my skape nie, julle is nie van my kraal nie, maar hy gaan nog steeds aan en hy gaan praat met sy skape dat hulle die ewige lewe het en alles wat het rondom hulle behels. Ons as kinders van die Here moet ons nooit laat afskrik oor ons getuienis in die woord nie. Laat hy val waar hy moet en laat hy die saad opkom soos hy moet. Ons is deel, maar net die saaiers van hierdie evangelie, laat die Here tot stand bring wat tot stand gebring moet word. Maar hierdie is 'n gedeelte wat bedoel word vir sy kinders en ons gaan fokus op sy kinders, op sy skape. En dit is baie duidelik, kan hulle geonderskei word van die wat nie sy skape is nie, net in die konteks van die gedeelte wat ons gelees het, sê hy dat sy skape ken sy stem. Hulle ken hom as persoon. Dis nie net 'n geklank wat hulle agterkom nie, hulle het groot geword in die teenwoordigheid van die herder, en hulle ken hierdie herder se stem, hulle behoort aan hom. En nie net dit nie, hulle volg hom. En dis duidelik waar die onderskeid kom tussen ware en valse gelowiges, tussen gelowiges in die wêreld, dat kinders van die Here, skape van die Here Jesus Christus, ken sy woord, ken sy stem, en nie net dit nie, hulle bou hulle lewens daarop, en hulle volg hom. En dis die mense met wie ons die oog het, as ons hierdie gedeeltekie vanoggend so bietjie uit mekaar uit wil haal. En ek wil stilstaan by vers 28, in die middelpunt daarvan, en dis baie kosbaar, en is baie diep, maar nou gaan ek vir julle vraag, julle moet nou vanoggend baie mooi wakker wees. Ek weet nie of ek julle nou eers moet laat opstaan en sit en opstaan en sit, dat julle eers bietjie kan asem en oefening kry nie, want julle gaan nou moet bybly, want ons is nou op 'n drafstapie. Maar ek het so 'n bord, 'n beker daar vol kruite, wat ons wil gebruik het vir die muur, en miskien moet ek die kruite saamgebring het, as iemand afsluimer om net so ons regte onderwyser bykom nou. Ek gaan die gedeelte opdeel in die drie dele wat daar is in die sin. En hy gee dit vir ons, ek gee hulle die ewige lewe, dis die eerste sin waarby ons stilstaan, en hy sal allereewig nooit verlore gaan nie, en dan die derde sin, niemand sal uit my hand uit kan ruk nie. So dis die drie gedeeltes wat ons het, die drie sinnetjies as jy so kan stel, maar nou wil ek het weer bietjie gecompliseerd maak, en eers begin, by wat beteken hierdie tekst in die drie reëls vir ons, wat se implikasies het dit vir die skape se verlede? En dan volgens wil ons stilstaan by wat se lig werp het ons op ons vir ons hede? En dan baie kort aan die einde wil ek net stilstaan net wat se implikasies het vir ons toekoms. So jy leer dit. Kom ons gaan begin by ons verlede. Hy maak hier die stelling dat my skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. En ek gee hulle die lewe en al die ewigheid sal nooit verlore gaan en niemand sal uit my hand uit kan ruk nie. Wat se implikasies hou dit in vir hulle verlede? En wat sê dit oor ons verlede? En in dit is geïmpliseer dat ons iets gehad het wat ons verloor het. Nou praat ek 'n bietjie breër as die teks, ons praat nou oor die hele geskrif, dat het baie duidelik is dat die Here ons gemaak het, nie vir tyd in 'n geleentheid nie, ons is nie gemaak soos die diere in die veld, in die plante van die veld, wat vandag daar is en môre nie daar nie, ons is geskape met die ewigheid in die oog. En met die sondeval baie duidelik het ons iets baie drasties verloor. En as die tekst is nou nie vanoggend se onderwerp nie, is dit duidelik dat hy nie praat van die ewige dood, maar die ewige dood sonder God. In 'n ewige lewe met God, ons het dan daadwerklik iets verloor. Romeine stel het vir my baie mooi, potjie as jy om so klein rukkie vir my sal ophou ook dan. Hy sê die loon wat die sonde gee is die dood en die genade gaan wat God gee is die lewe in Christus Jesus ons Here. En dis wat ons verloor het. Sonde het ingekom en so sonde het vir ons die dood gebring. En natuurlik weet ons dat as die Bybel praat van die dood, dat ons nie dood neergeval het, ophou lewe het nie. Hy praat hier van 'n baie erger dood. Hy praat van die lewe sonder die Here Jesus Christus, 'n lewe buite die Here Jesus Christus. Ek herinner julle aan as die Here Jesus self toe hy op aarde was gepraat het van iemand wat dood is, dan sê hy, hy slaap maar net. Want dis vir hom dieselfde. En as hy praat van dood, dan praat hy van die ewige hel, hy praat van die ewige verdoemenis. Ons wat bestem is vir die ewige heerlikheid, die loon wat die sonde gee is die dood. En is belangrik dat ons na hierdie woorde kyk, en ek wil net so oomblik hier daarby stilstaan, die loon wat die sonde gee is nie dat ons 'n bietjie siek is nie, dat ons 'n bietjie korrup is nie, dat ek nie so naby aan die waarheid is wat ek moet wees nie. En is belangrik om te sê, want daar is baie mense wat dink dat dit is die toestand van die mens. Al wat ek moet doen is net 'n klein bietjie meer Bybel lees. Al wat ek moet doen is net 'n klein bietjie meer kerk toe gaan. Die Bybel sê, hy spraak is dood. En is 'n doodse toestand wat so sal bly, behalwe as Christus Jesus as God ingryp en iets daaraan doen. En as mense wat deur die kerk sit vir eeuwe lank, 'n leeftyd, en hulle hoor die dinge oor en oor, maar hulle dink nog steeds, hulle sê die loon wat die sonde gee, is dat ek 'n bietjie siek is. En al wat ek moet doen is my kop net 'n bietjie regmaak. Die loon wat die sonde gegee het, dat het iets in die kor en iets in die fundament van onsself verloor het, die feit dat ons lewe en gelewe het in die teenwoordigheid van die Allerhoogste God. En ons is dit ontneem. Saam met dit sê dat ons as skape kan dit nie verkry as dit nie as 'n gawe aan ons gegee word nie. Daarom sê hy, ek gee aan hulle die ewige lewe. Ons kan nie iets uit 'n verdienste van hom afkry en sê dat ons staan daarop en ons is geregtig daarop nie. Dis 'n gawe omdat ek en jy nie die vermoë het om self iets daaraan te doen nie. In die Bybel kry ons dit baie duidelik dat God doen net wonderwerke wanneer daar geen ander manier is dat 'n ding gedoen kan word nie. Solank daar menslike manier is, gebruik die Here daai pad. Maar as dit buite die menslike perk is, dan doen hy iets, 'n groot genadegawe, hy doen 'n wonderwerk. En is dieselfde hier met die wonder van lewe, ewige lewe. Dis 'n genadegawe en 'n wonderwerk van hom af. En dieselfde sin ook, ons kry die ewige lewe op grond van enige meriete wat ek en jy het nie. Ons het al baie vir mekaar gesê en ek sal dit aanhou herhaal tot het inslag vind in jou gedagtes. Ek is nie deel van sy skaap en sy kudde, omdat daar iets goeds in my was. Dat ek gesê het, maar jy het potensiaal, vir jou kan ek gebruik nie. Inteendeel. Al waarop ek en jy geregtig is, is die ewige hel en die straf. Die loon wat die sonde gee is die dood, die genadegawe wat God gee is die lewe in Jesus Christus ons Here. Die ewige lewe in Jesus Christus ons Here. Ons kan nie praat van die ewige lewe sonder om hierdie sin klaar te maak in Christus Jesus ons Here nie. Dan kan ons nie praat van die ewige lewe nie. Maar hy gaan verder, die teks sê in vers 28, en hulle sal in aller ewigheid nooit verlore gaan nie. En dit impliseer dat, as ons kyk na die verlede en wat ons verloor het, dat as Christus nie ingetree het nie, as Christus nie gewerk het nie, dan sou die skape verlore gegaan het. Die Bybel gebruik nie net woorde, lukraak nie. Die Bybel oordryf nêrens om 'n punt te maak nie. Wat daar staan is waar. Buiteom die Here Jesus Christus wag die ewige dood, wag die ewige verderf. En ek gee nie om wie van vandag wat verkondig in die wêreld hier rondom ons nie. So sê die Here, Here, so sê die woord van die Here. In die Here Jesus Christus alleen is die ewige lewe. Buite hom is daar niks. Daar is geen ander paaie wat hierheen lei nie. Daar is geen ander naam gegee waardeur 'n mens gered kan word as hom nie. Skape sou verlore gewees het as Christus nie ingegryp het nie. Dan die derde deel van die sinnetjie, ook in ons verlede as ons daarna kyk, vers 28, niemand sal uit my hand uitruk nie. Nou as kinders van die Here, voel ons dit en weet ons dit al, soos hy sy kinders is, dat daar 'n stryd is wat binne ons opkom. Ag, ons weet dat die duiwel ons vyand is en teen ons staan en ons uit sy hande uit wil uitruk, die Bybel praat daarvan. Ons weet dat ons vyande buite ons het, ons het net nou gelees, een gebid vir die gesin van pastoor Jalam wat vermoor is. Daar is mense wat dit wil doen. Maar die tekst gaan baie dieper as die uiterlike vyand. Daar staan is mens baie letterlik lees daarvan, niemand sal uit my hand uitruk, kan ek niemand vertaal met niks of niemand. Dit gaan verder net as 'n persoon. En dit herinner my aan die woorde, as jy kyk vir Romeine 8:28, daar onder af, wie kan my ruk uit die hande van die Here? Niemand nie. God die Vader gaan dit doen nie. Die Seun sal dit doen, die duiwel kan dit nie doen nie. Geen bose magte, geen kragte, wat ook al in die toekoms en die verlede, kan jou ruk uit die hande van die Here Jesus Christus nie. Ook nie wat binne my is nie. Ook hier die stryd wat binne my leef nie. Daar is 'n aanslag wat die duiwel partykeer na my toe kom. Ek weet nie of julle dit ook so ervaar nie, maar ek glo kinders van die Here ervaar dit ook so. Dat mens partykeer die influistering by jou hoor uit die bose wat vir jou laat weet en vir jou sê, maar sê nou jy maak dit nie. Sê nou jy gee op en jy gee oor. En die sonde wat maar so binne jou is, neem die oorhand. Wat dan? En binne die kind van die Here is daar 'n stryd. 'n Stryd om sonde. Hebreërs praat daarvan, Hebreërs 12, julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat het vir julle stryd om lewe en dood geword het nie. Ek weet dat elke skaap van die Here Jesus Christus sal identifiseer hiermee, dat hierdie innerlike stryd is. En het die stryd binne my nie, maar dan is daar nog die stemme van buite af en van binne af wat sê, maar wat laat jou dink, jy gaan het klaar maak en jy gaan volhard. Dan herinner ek jou aan wat die Here hier sê, niks of niemand sal uit my hande uitkruk nie. Stryd is deel van 'n kind van die Here se lewe. Kan ek Spurgeon se woorde gebruik, hy sê, a sense of sin is a blessed sign, either of pardon receive or pardon to come. He says, he that says he has no sin, make God a liar, and the truth is not in him. En herhaal eintlik maar daaruit 1 Johannes 1. Sy woorde, as ons beweer dat ons nie gesondig het, maak ons om tot 'n leenaar, sy woord nie in ons nie. Die stryd wat ons het, is 'n betekenis dat die Gees in ons werk, en hy sê dan twee kante toe, dit beteken dat ek vergewe is en dat Christus my gewerk het en daarom is ek in 'n stryd met die sonde, of ek is in stryd met sonde, omdat Christus besig is om my te werk tot bekering. Die wat nie van sy skaap is, nie weet nie van hierdie stryd nie. Hulle sal sleg voel oor hulle sonde, hulle tekortkominge, maar as jy konstante stryd binne hulle om hierdie ding wat tussen hulle en die Here staan, hierdie sonde te bely en van ontslae te raak nie, en aanhou daai stryd te stry nie. Die wat sy skape is, die sal dit afmaak, maar dis maar ons gebrek, dis ons swakheid, ek is maar so gebore, wat is al die duiwels en wereldse verskonings wat daar is hiervoor, maar kind van die Here, hierdie stryd wat binne hom lewe. Daar is, ek weet, mense wat sit en luister en wat nie weet waarvan ek praat nie. Wat dink maar, ek is nie so sleg nie, ek het nie soke sonde nie. Herinner julle aan die tollenaar en die sondaar, die skrifgeleerdes, die fariseer se gebed. Die tollenaar wat op sy bors geslaan het, o Here, weer my sondaar genadig. En die fariseer wat na hom gekyk het en gesê het, dankie dat ek nie soos hy is nie. Wie se gebed is verhoor? En een kind van die Here is dit een plek waar ons lewe, dat ons een stryd voer in ons, en dat hy stryd by ons is. In my eie lewe het ek ervaar daar sonde wat ek makkelijk oorkom het, toe ek tot bekering gekom het, en waar daar sonde is wat dieper lê in die mens, en het is verskillend by verskillende gelowiges, maar dit is een stryd wat gevoer moet word. Dit is een vijand wat wil dreig, en wat wil skree teen my, dat ek gaan jou die hand uit van Christus uitdruk. Prys die Here vir die woord. Dit bring my na die Here toe. Dan sê in vers 28 vir ons, ek gee hulle die ewige lewe. Dis die eerste ding wat hy beloof. Ek gee vir jou lewe. En as hy praat van lewe, dan praat hy van lewe wat 'n gawe is uit die hand van God. Daar is 'n verskil tussen lewe en bestaan. Alle mense op aarde bestaan. Maar Bybelse sprake lewe nie almal op aarde nie. Daar is verskil tussen die lewe wat in die bestaan wat daar in 'n klip is en die bestaan van 'n plant. Die bestaan van 'n plant en die bestaan van 'n dier. Daar is verskil tussen die bestaan van 'n dier en die bestaan van 'n mens. Dan sal ook verskil in die bestaan van 'n mens en die bestaan van sy kinders. Hy gee vir ons die lewe, 'n geestelike lewe, 'n hoër vlak, die hoogste vlak van lewe gee hy vir ons. Is hartseer om te kyk na die wêreld, hoe baie van hulle net deur die wêreld gaan en maak net 'n bestaan. Onbewus van God, wat God doen, geen smagte na hom, geen hinkering na hom. As jy allemaal vraag, ja, allemaal wil die ewige lewe hê, allemaal wil graag hemel toe gaan, ek meen, wat 'n fool wil graag hel toe gaan. Maar daar is nie 'n soeke, daar is nie 'n begeerte na hom nie. Christus is nie hulle herder nie, hulle ken nie sy stem nie, hulle volg hom nie. Maar vir julle wat dit doen, en ons wat dit doen, gee hy hier die lewe, en dis 'n gawe wat hy gee. Dis 'n mysterieuse lewe ook. Ek kan dit nie verduidelik vir iemand nie, ek kan dit nie verklaar hoe dit werk nie. Ek dink die beste opsomming daarvan is Johannes 3, waar hy praat oor die gees, hy sê, die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, jy weet nie waar vandaan hy kom en waar hy gaan nie, is so gebeur met elkeen wat uit die gees gebore is. Dit is 'n mysterieuse lewe, wanneer hy begin, hoe hy intree, die tydsbereking daarvan, alles rondom dit, bly buite my en jou verstaan. Maar dat hy werk, dis seker. Dink terug aan die dag toe hy jou geroep het en jy hom ontmoet het as jou verlossende saligmaker. En elkeen van ons as gelowiges kan hier opstaan en elkeen van ons se getuienis sal uniek wees. En ek kan nie dit so om te luister na getuienisse van kinders van die Here. Want dis nie die mens wat dan glorie kry nie, by elke getuienis, by elke bekering, is daar glorie aan God, vir die ingrype, iemand wat dood was, daar was geen lewe nie, was geen soeke nie, daar is een bykie uiterlijke godsdienst gewees, en baie van ons het op bekering gekom, binnen die kerk, binnen godsdienstige huis, ek het gekom uit die huis, waar die evangelie krachtig verkondig word, maar die wat ouder is, sal vir ou Louis Malherbe onthou wat gesê het, is jy word nie 'n kar as jy in 'n garage gebore word nie, nou. En ek is ook nie 'n dokter geword nie, en ons is in hospitale gebore. Net so min as jy 'n Christen, as jy in 'n Christelike huis gebore word, jy is dood. En die mysterieuse werking van die gees, in sy uitverkorenes, in sy skape, by uur, wat hy ontmoet, en vir 'n man aan 'n kruis langs die verlosser, hoe wonderlik op daai uur ook, dat hy sy verlosser ontmoet. Maar as hy praat van hierdie lewe wat hy vir ons gee, hierdie ewige lewe, is dit 'n goddelike lewe. dink 2 Petrus 1 beskryf het vir my die beste. Hy sê, deur dit te doen, het hy ons die kostbare en allerhoogste gawe geskenk wat hy beloof het. Daardoor kan julle verderf ontvlug wat deur julle begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. Ons word nie goddelik nie, maar ons kry deel aan my herderse natuur, aan my herderse eienskappe. Die skape wat die herder volg beginne lyk, en dis die wonder van die evangelie, beginne lyk soos die herder. In Galasiërs 5 praat van die vrugte van die gees, en ons sien hoe dit al hoe meer in sy skape vergestald word ook, dat hulle word nederiger, hulle word sagmoediger, daar's meer selfbeheersing, daar's meer vrug. Kontra wat die wêreld doen, in die wêreld raak ons meer selfsugtig, in die wêreld raak ons harder, precies die teenoorstelde van die natuur van ons herder. Maar ons deel in hierdie ewige lewe wat hy van praat, deel ons in hierdie goddelike natuur van hom. En hy het sy gees in my en jou toegerus, juist met die oog daarop, om my lewe te verander, dat ek sy beeld gelyk word. Jy is nie van ons stel om 'n Christen te word, en spreek woordelik op 'n trein te klim en nou gaan ons hemel toe nie. As hy praat van ewige lewe, is dit nie iets wat ver in die toekoms vir my wag nie. Die Here gee vir jou die ewige lewe, dit kom nie. Ek dink is vir julle duidelik, soos hy praat van die ewige lewe, is dit iets wat begin die oomblik as ek hom leer ken het as my verlosser en saligmaker, is ek soos ek nou hier is, besig al klaar met my ewige lewe. Ek wag nie vir die ewige lewe nie. Ek het reeds die ewige lewe. Ek is reeds besig met hierdie goddelike lewe. Ek is reeds besig om gevorm te word deur die gees van die Here vir hierdie goddelike lewe. En dit bring my by die volgende punt ook, as hy praat van hierdie lewe wat hy vir ons gee, is dit net 'n goddelike lewe wat hy vir my gee, nie deel aan die natuur van God nie, dis 'n hemelse lewe. Hierdie lewe wat ek nou begin het, is 'n lewe wat ek gaan voortsit in die ewige hemel wat kom. Moet erken my in jou geestelike lewe nou, die lewe wat die Here gegee het is Maya, gebrekkig, baie onderontwikkeld, miskien in baie opsigte korrup, maar die volledige kom. Maar is 'n voortsetting van wat ek nou het. Hier begin ons met die ewige lewe. Hier is ons besig om oor te gee, vernuwe te word, meer en meer sy beeld gelyk te word, totdat ons kan oorgaan en by hom kan wees. En dan sit ek die ewige lewe voor daarin. Hierdie ewige lewe is net 'n lewe vir lewendes. Nie vir die dooies nie. Saam met dit moet ek ook sê dat hierdie ewige lewe wat die Here Jesus Christus aan my en jou as gawe gegee het, is dinamies, is kragtig, is lewensveranderend. Daar's 'n ou gesegde wat sê dat dis net dooie visse wat saam die stroom afbeweeg. Gaan saam met die stroom en saam met die wêreld. In die Here Jesus Christus is daar binne my jou 'n nuwe lewe geskep, 'n lewe wat opstaan ten spyte en ten koste van die wêreld rondom my, ten koste van my eie gees ook en my eie vlees, en 'n pad begin 'n stap. Dis die stryd wat ons net nou van gepraat het ook. Iemand wat nie 'n skaap is nie en in sy kraal is nie, sal nie weet waarvan ek praat, van die innerlike stryd. Dat ek wil hierdie lewe so heilig maak as wat die Here dit kan maak nie. Dinamies is kragtig. Jy kan dit sien in jou eie lewe ook, deur die genade van die Here, en dis goed om dit raak te sien, sonder om trots te raak daarop. Hoe die Here 'n mens al hoe meer nederig maak. Is lekker om te sien hoe die Here begin om mense sagmoedig te maak. Hoe meer liefde daar intree dat ek kyk, so ek jong man was, was ek nie so liefdevol nie, was hard, en nou, baie meer sagtheid, minder, en hy meer. Wonderlik dat ander mense dit ook kan raak sien, en jy en ander mense kan raak sien, hoe die gees hulle lewens verander. Die wereld sal om wonde vir jou sê, maar die mens kan nie verander nie, en hy is reg. Die mens kan homself nie verander nie. Maar God maak jou lewend. Een dooie kan nie lewend word nie, een dooie kan nie verander nie, hy bly in die staat van dood. Inteendeel, hoe langer in staat van dood bly, hoe groter aversie sal het wees, ook vir die wat lewend is en vir die lewende God. Maar vir die wat hy lewend gemaakt het, die verandering wat plaasvind. Hierdie lewe wat hy gee, is 'n ewige lewe. Niemand en niks kan dit van jou al wegvat nie. Daar is binne ons as kinders van die Here partykeer 'n aanklag en hierdie stem van die bose uit en jy dink is maar jou eie gedagtes en jou eie gevoelens, maar herken hom waar vanaan af hy kom. Is 'n stem wat jou wil laat twyfel, is 'n stem wat jou met vrees wil laat vul ook. En menslik gesproke is dit realisties so, wat sê en wat laat my dink ek gaan hierdie pad voluit kan stap tot die einde toe. Ek het al baie jare terug, toe ons nog mooi jonk was, nou is ek nog net mooi, ne? Toe ons nog in die gemeente was, was hier mense by wie ons huisbesoek gedoen het, party wat die langere blysel onthou wie hulle was, man en vrou wat hier geblei het, man was 'n predikant gewees, Rik, maar hy is uit die bediening uit, en wil niks met die kerk en met die Here iets te doen, nie. As ek huisbesoek doen, was dit eintlik half snaaks, want hy gaan aan met sy ding, ek en sy ou vroukie doen maar huisbesoek en lees en bid saam. En dan bly hierdie dinge in mense kop wonder, en die duivel gebruik dit ook, maar hy is wat 'n predikant was. Nou wil hy met die Here niks te doen nie, en met die dinge van die Here niks te doen nie. Wie sê jy gaan dit nie ook doen nie? Ken jy daai stem? Ek dink skape ken daai stem. Dan herinner ek jy wat hier opgeskrywe staan, want het hier opgeskrywe staan, is goddelike woorde, deur ons God en deur ons Here Jesus Christus gespreek. En dis nie woorde wat lukraak gespreek is nie, dis staan vast, dis staan waar, en my voete staan op 'n heilige fondament geskrywe, dat dit is 'n ewige lewe. Daar was in die geskiedenis een man met die naam Arminius en sy volgelinge wat gesê het, dat jy kan 'n kind van die Here word, maar jy kan sonde doen en jou rug weer op die Here draai en kan jy weer aangaan. Maar hy het 'n baie oppervlakkige verstaan van die woord en die evangelie gehad, want dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. Daar is Demas aan die wêreld. Daar is mense wat, en ongelukkig het ek baie in my lewe gesien, wat 'n pad begin het en saam met die Here gestap het, net om 'n ruk later hulle rug op die Here te draai, en vandag 10 keer erger af as wat hulle ooit was. Wat sê van hulle? Bybel praat van hulle. Johannes praat van hulle. Hulle was nooit werkelijk een van ons nie. Want niemand kan die stem en die persoon van die herder ontmoet om werkelijk leer ken en hulle rug op omdraai nie. Dis nie moontlik nie. Want dis 'n goddelike werk, is 'n goddelike gawe en dis 'n ewige gawe. Hy het my die dood opgewerk, ek het sy aangesig gesien, ek het sy stem leer ken, en ek kon nie anders as om te volg nie, en hy is wat die goeie werk begin het, Filippense 1 sê, ek sal dit klaarmaak. Dis 'n ewige lewe. En niks en niemand kan van jou wegvat nie. Onthou dit om vir die duivel terug te sê, as hy weer jou die twyfel oor jou wil bring, onthou, Christus beloof 'n ewige lewe. Hy het nêrens beloof 'n tydelike verlossing nie. 'N gedeeltelike verlossing nie. Nêrens maak die woord spasie daarvoor dat jy vir ruk lank sy kind kan wees nie. Ons lees van valse gelowiges, ja. Maar hulle was nie sy skape nie. En deur jare is die baie wat saam met ons op pad gestap het, wat nou nie meer saam met ons op pad wil stap nie. dat Cassandra oorweek opgewonde was en trots was, wat glad nie die Here ken en vandag wil dien nie. Hulle was net nooit werklik een van ons nie. Mag hulle oë oopgaan en werklik ook deel hê aan hierdie wonderlike ewige lewe. Dis die een kant wat die lig op vandag skyn. Die tweede een is, in die tweede sin, hulle sal al die ewigheid nooit verlore gaan nie. Daar is 'n sekerheid en 'n versekering. Vers 29 tel dit op, die wat die Vader my gegee het, is die belangrikste van almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader uitruk nie. Nêrens beloof die Here vir ons dat ons in die lewe dit maklik gaan hê nie. Nêrens beloof die Here vir jou dat jou huis nie sal afbrand, jou boot nie sal sink nie. Wat hy beloof is, ek is daar en ek hou jou vas. Ek luister in die week op Al Jazeera te praat van Mariupol waar hulle so gebombardeer is. En die een vrou se getuienis is my huis is vernietig, maar ek leef. En dis wat die Here vir ons verstald is. En gee vir jou die ewige lewe. En die ewige lewe is nie gekoppel aan die dinge rondom my nie. Omstandighede en die gemak om en inteendeel, as ons kyk na die kinders van die Here wat ernstig hom volg ook, is dit baie keer in baie moeilike omstandighede. Maar daar is 'n sekuriteit. Niemand, niks kan jou my hand uitrek nie. Ek wil vir oomblikie stilstaan by die twee woordjies daarin. Die woord verlore gaan, of ons kan het vertaal net so makkelijk met vergaan, of tot niet gaan. Hulle is in alle ewigheid nooit vergaan of tot niet gaan nie. Dit beteken ook, kind van die Here, dat dit wat die Here in my begin het, en die werk wat hy in jou begin het, sal niemand tot niet kan maak nie. Het sal nooit tot niet gaan nie. Luister na jou herder, volg jy om. Dis al wat jy hoef te doen. Moenie bekommerd wees of jy die reisies kan klaarmaak nie. Moenie bekommerd wees of daar omstandighede sal kom in jou lewe, wat hierdie dinge wat binne jou gebeur het, hierdie dinge wat die Here in jou verwek het en waar so trots is, die oorgawe wat jy gemaak het, dat het tot niet sal gaan nie, dit sal nie. Dit bly tot ewig en niemand kan het tot niet maak nie. Die woord daar is ook nooit. Ons weet wat beteken nooit. In aller ewigheid nooit. Die laaste, as ek wil begin klaarmaak, die lig wat hy op my hede werp, is die posisie wat ek seker is oor. Niemand sal hulle uit my hande uitruk nie. Waar is sy skape? In sy hand. My wonderlike ervaring as kind van die Here is dat ek en jy is altyd in die hand van die Here. Ek is in sy hand, al is ek partykeer kortsigtig, partykeer oorgee aan die rebellie, bly ek nog steeds binne sy hand. Daar was jare in my hoërskooljare wat ek gedink het ek het my rug op die Here gedraai, dat ek hom verloon het en ek 'n pad gestap het en ek kom agter dat ek nog steeds binne sy hand was. Omdat ek in, soos baie aan van sy kinders, begenadig is as hy uitverkoren is, en niks in niemand. Daar is niks in die kosmos. Wat eers begin het om die krag en die autoriteit het, om my jou uit sy hand uit te ruk nie. Jesaja 49 sê, ek het jou op jou naam in my handpalms gegraveer, ek sien jou mure altyd voor my. Is vas. Dis so vas, dat ek sy eiendom is, dat hy lewe aan my gegee het, dat het geskryf was in sy hand, nog voordat hy geskep het. En omdat hy ewige God is, bo tyd en omstandighede uit, in sy hand sal bly, vir altyd. Dit staan daar in alle ewige verlede, tot in die ewige toekoms in. En dit bring my ten slotte by die laaste opmerking net. hierdie teks praat ook oor ons toekoms. Met daaroor kan ons baie praat, maar ek gaan net my beperk tot een kort gedagte. En ek wil dit beperk tot Openbaring 3. Daai eerste brief se einde sê, en elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal sy naam nooit uit die boek van die lewe uithaal nie. En ek sal voor my vader en voor die engel verklaar, dat hy aan my behoort. Openbaring praat van die boeke, waarin die name van die gelowige geskrywe staan. En die een van sy kinders se name is geskrywe daarin met potlood nie. 'N naam kan nie uitgehaal word en uitgewis word en plek maak van iets anderste nie, want die boek is geskrywe voordat dit geskep is. En ek en jy was toe al op die gedagte van my vader. Toe was ons al in sy hart. Ek gee aan hulle die ewige lewe. En hulle sal in aller ewigheid nooit verlore gaan nie. En niemand kan jou uit jou vader se hand uitruk nie. Amen. Ons almagtige hemelse Vader, ek eer U vir hierdie belofte. Vir die diepte en die omvang van hierdie belofte, ver meer as wat ons vanoggend ooit nog kon aanraak. En ek weet, Here, dit sal vir ons goed wees om werklik te verdiskonteer wat hier staan. Dit stukkie vir stukkie te eet en ons eie te maak, dat ons nie sal val voor die leuns van die duivel nie. Ons is die skape, die kudde. En ons vat hierdie woorde vir ons en ons klou daaraan vas. En het maak die saak wat gebeur in ons lewens rondom ons nie. Hierdie weet ons is vas. U het van ons die lewe gegee, die ewige lewe. Niemand kan het wegvat nie. Ek kan het nie eens wegvat nie. Ons is so ewig dankbaar daarvoor. Ons is so afhanklik van U vir hierdie dinge. En o Heere Jesus, ons het nie woorde om vir U dankie te sê en die lof te besing vir wat U vir ons hier gee en beloof nie. Ons gryp dit vas met albei ons hande. Dankie dat dit waar is tot aan die einde van dag. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid, die mag en die majesteit tot in alle ewigheid.